Wase ono. Nangone yalataki. Luke rua, rosangabulukandua, inatulusangabulukadhiwa. Ibaka madhala ni wase. Dhilibio chisu, gaikawi na balinisoro. Era usenga nilesui na saredhi o Josefa ke Mary, rautiko bolinga epedhiliyama. Nisa singa waluo chisu, era udhilibi koya mebakaya bagarutia na lawa ni kalu veira na Israeli. Vuno nisoro, tinika rua, rua ke natulu. Ekena ibaka rautalinga, mebakaya dhani na ngone tangane leilai ena singa ya. Era ubakaya dhani lubean rausara meo chisu. Mebakanga e vendu si makikina na angilosio kepreeli. Sa singa wasanga bulu o chisu ni sa utien dua bakatada na bula no nasudu. Era ukauti kwa sara no na itumbutumbu ina wali nisoro mai Jerusalemi. Vidanga na kilomita mai na ponua era tauti kukina. E tukuni ena lawa, medhambora ena wali nisoro o tina na isoro ni nona waka sabasaba ataki ni utia wasanga bulu na singa nona waka sudu manalubea na tangani. Vuna unisoro tinikarua vai na vitu. E waka e dhoranguri o Meri. E kautea ni erua na manu bukalalai menona isoro. Enda kilara o ekeri na nonra umbula waka ilavo Josefa ke Meri. E waka rutia na lawa, medhambori endu na lube nisipi tangane kenandua na manu buka. Ia ke senga ni rawata o tina endu na sipi, e rau ni dhambora e rua na rube se kukuru. E dhambora ngonanguri o Meri, ni senga ni dhengubarawa endu na sipi. Singa merau waka sabasabata kikina. Endukandukali na eleo ni Israeli, ena ngauna e waka sudukina. Nidhabo na ngaunanguri, endundonu me dhambora na isoro kama, me isoro ni nona waka sabasabata ki. Ngori ena senga ni ngwile dhabikina ni saandewa na ibalabalada. E uwa sibi, ngai sabasabao chisu ni sengwane nraminrami. Luke endua tulusangabulu kalima. Iarau kauti kwa edhake ena wali nisoro, o Merike Josefa, merau waka sabasaba ataki na vitinani, mebakaya waka rutia na lawa. Luke rua rosangabuluka rua. Nirau yadho ya niana wali nisoro Josefa ke Meri, etaba ke raumaina kena turango Simeoni. Sa waka takilau tibuwa na kaluhu, nimbera ni mate, ena raitha manda na Karisto, se mesa ia ayala taka ochoba. Evendu simaki na yalo tambu, melako na singangoro Simeoni ena wali nisoro. La iso tabira toura okina na beitamani. E rongota sara na ngwane o Simeoni. Nikiveti chisu o Simeoni, e waka vina vina kabua na kalu. Kemu ni natura nga dhedhe rendu endua. Moni ilaibwa na nomu ni tamata me lakwa na bukadhengu, me wakana nomu ni vosa. Ni usa raithi kwaya o ni lesia me vei wakambulai. O ni wakarautaka e matandra na tamata kede. E rarama me wakararama takira na vei matanitu. Mera langi-langi talanga kina na nomu ni tamata na Israeli. Luke, rua, rosangabulu kathiwa ina tolu sangabulu karua. Era ukura mbui ni rau rongo dhanguri o Josefa ke Meri. E wasa wakalunga tatakira o Simeoni, gaikaya bei Meri, ni lubena tangane ena wakabuna nonra mbale kena nonra tudha ke levu e Israeli. Nararawa ena wakila kina, ena wakanga e dhurumba sikatikoya indua na isele wa ungata. Luke, rua, tulisangabulu kaba. Atiko talenga ena wali nisoro ena singanguri na profita elewa o ana. Saemba ki walu sangabulu kaba. Enda ulako ena wali nisoro ewe isinga. Niredhi Josefa, Meri, keichisu, engo lebre tou ngai waka vina vina kabuwa na kalu. E tukuni chisu talenga veira kede erna rongo dhikoya. Sa wadhaba nonrau maru tako Josefa ke Meri na veka e adho ena wali nisoro. Iyo, na kake dhengori e wakandei takabi rau ni oluven rau tangane na ngone e ala taki nikalu. Taro ni reile suvi. Na ngau na dhaba enda uwaka edha nikina na ngone tangane leilai ni Israeli. Na dhaba medhakaba na tina e Israeli ni sa singa wasa ngavulu oluvena tangane. Dhaba ikila imembeleta na mbula waka ilabo imeri ena kae dhambora. Odhei ikila ichisue na wali nisoro. Rau waka reitaka waka dhaba ni rau kila ikoya.